Kaj se molim tebe? I Bože, molimo tebe da nam govoriš, molimo tebe da nam smiriš srca, molimo te da razumimo tvoju reč oveče. I Bože, stvarno hvala ti što je tvoja reč živa, što je oštra od dvosjeklog mača, ide i seče između duha i duše i tela i mozga i zglobova i sudi, stvarno sudi ono što je unutra. Bože, ti pošalji tvoju reč, ti sudi, te nam služi danas. Moramo te da odemo odavde nahranjeni i blagosloveni. Samo zovemo te Isuse. Ti nam služi u tvoje ime. Amen. Ok, znači ako sećate, završi to 49. psalam. I ono što mogu da kažem ponosno, sad sam na jednoj trećini. Ovo je jedna trećina psalama. Jel da? 50. psalam. Imamo još dve trećine. Ja sam mislio da ćemo do sada već biti negde pred kraj psalama, ali ne, znači nekako sporo jako ide, glavnom, znaš, ako ovim tempom idemo, izračunao sam, znači za nekih, treba nam još 10 minuta i da završimo sve ovo. Kao nema veze, jel'o? Pa nema veze, idemo kao god idemo, jel'o? Ali, 50. psalam, znači kaže psalam Azafov, znači ovaj psalam je, videli smo Davidove psalme, par njegovih psalama, videli su par psalama koji su namenjeni Korejim sinovima, ali sada vidim nešto skroz drugačije, Azaf. Još ga nismo videli do sada. Azaf je inače jedan od osoba koje je David postavio da vodi slavljenje, isto jedan od Davidovih vođa slavljenja, ali specifično je vodio slavljenje kad bi neko dolazio da žrtve, znači ulazi bi u šator sastanka, Azaf bi bio tamo i on je vodio slavljenje. Znači, on je jedna osoba od vođa. E, sada znaš. Znači, neko bi dolazio sa žrtvom, dao bi sveštenicama, da oni bi donosili to Bogu. Azaf je bio tamo na vratima, jel'a, sa drugom grupom pevača. Oni bi pevali i slavili bi Boga. Tako da, to je Azaf, inače. E, sada, on je inače Levit. Aj, sada, kaže ovako, psalam koji on napisao, počinje ovako. Bog na bogovima, Gospodin govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog. Ide Bog naš i ne ćuti, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Znači ovde u početku ovog psalma vidimo ono zanimljiv uvod. Inače ja mogu da kažem, pošto sam pročitao psalam, jel da, proučio sam ga, inače ja mogu da držim čas o njemu, ali ovaj psalam je neki način suda. Tako da simbolički vidimo da Bog dolazi, ali na neki način kao da sudija dolazi u svoju prostoriju gde će da donese neku odluku. To je neki način slika svega. Dolazi Bog, kaže, naš Bog nad bogovima. To je samo jedan. Samo jedan je Bog nad bogovima. Stvorite neba i zemlju koji je stvarno Bog. Znači on dolazi, kaže, doziva zemlju od istoga sunčanog do zapada. Znači dolazi, pojavljuje se, zove zemlju, bukvalno znači celu zemlju, i kaže da sa Siona, Sion je inače vrh, to je Jerusalem. Sinaj, inače to nije u Jerusalemu, jel da? Sinajsko poluostrvo, ali simbolički zbog toga što je Bog tamo dao zakon, Izraelci su nazivali to brdo gde je Jerusalem, gde je Bog pokazivao svoju slavu, Sion ili Sinajsko brdo. Tako da, kaže, tamo, sa tog brda, kaže, Bog se pojavljuje, vrh krasota, vrh lepota, javlja se Bog. Znači, Bog se pojavljuje tamo. U ovom nekoj vizi koju Asaf ima, ili ovom nekoj pesmi koju on piše, Bog dolazi, naš zove celu zemlju i pojavljuje se tamo na vrhu u Sionu. Javlja se Bog, pojavio se. Kaže dalje, ide Bog naš i ne ćuti. Jako je zanimljivo. Kaže, pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Mislim, prvo da zamisliš simbolički, slikovito, dolazi Bog, pojavljuje se u Jerusalem na tom brdu gore i kaže, oko njega je, pred njim je vatra koja proždire, oko njega je neka bura, ili bukvalno znači neki vrtlog vetra koji se dešava i Bog se pojavljuje tamo, pokazuje svoju slavu. Sudija dolazi, dolazi na mesto koje se sudi na neki način, vidimo iz konteksta psalma. A tako je zanimljiv početak, jel'a? Ovo nije nešto za Izraelce, znaš, oni često koriste ove termine kada govore o Bogu, jel'a? Bog dolazi, vatra. I u Novom Zavetu vidimo da se govori, citiraju stari zavet, da je Bog vatra koja proždire. Vatra koja ide i uništava stvari oko sebe. Da Bog dolazi, pojavljuje se kroz oganj. Znači, kroz vatru, kroz vetar se pojavljuje. I ovdje vidimo, znači, psalam koji govori o tome. Bog se pojavljuje. Kaže, doziva nebo i zemlju da sudi narodu svojemu. To je 4. stih. Zove nebo i zemlju. Znači, zove nebo. Cijelo nebo se skuplja ovdje, ovu sudionicu. Znači, anđeli, šta god ima svoje nebo, jela, ljudi koji su na nebu, dolaze sa Bogom. Tako da zamišlja slikovi, tamo je Bog sudija i oko njega je nebo. Nebo je nebo je svedok. Ono što dešava na zemlji, zove celu zemlju i sada dolazi sudija da sudi. Ja ne bih volio da sudim sa Bogom. Ti bi volio da sudiš sa Bogom. Mislim, s kime, znaš, ne volio da sudimo svakako, cijel taj koncept suđenja nije dobar, jel? A da staneš pred Boga, da ti Bog sudi, ono kao, šta da kažeš? Ima ljudi koji kažu da reći ja Bogu, razumeš šta mislim, znaš, reći ja Bogu, kada budem stao pred njega, objasnjenje mu stvari. Šta ima da objasniš Bogu, koji zna sve, koji zna tvoju prošlost, koji zna čak, ne o tebi sve, nego zna o svim tvojim genima, zbog čega su tvoji geni tak kakvi jesu. Zašto je on stvorio Adam i Evu, znači sve ono što je u tebi on zna. Zna tvoje misli dok ih nisi ni mislio. Mislim, ne bi se sudio sa Bogom. U smislu da će od njemu dobio se neke stvari. Ali to je point ovog psalma. Dolazi Bog da sudi. Znači da razvija se neke stvari i treba da razumeš ova slika je dosta drastična. Vatra koja proždire. Bog koji govori. Kaže da dođe i Bog govori, kaže ne čuti. To je 3. stih. Ide i ne čuti. Znaš da Bog ne čuti? Ima kad čuti, a ono nešto nije uredio. Ali obično Bog uvijek govori. I nam da reč. Mislim, ovo ti je gdje Bog govori. U Ivanu 1.1 kaže da je u početku beše reč. Reč beše u Boga. Bog beše reč. Jel'a? I na kraju vidiš da je to Isus, reč koju Bog govori. Znači, Bog govori. Mislim, Bog hoće da komunicira. Hoće da kaže stvari. Ovdje dolazi Bog, pojavljuje se, ne čuti i kaže vatre oko njega, naš veliki, naš vetar je oko njega. Ja volim ovu sliku, koja pokazuje Boga kao sudi, volim ovu sliku gdje pokazuje da vatra koja uništava stvari, vetar. Zašto ja znam da u mom životu, isto ako bilo čim životu, kad pogledaš realno, postoji potreba za vatrom i postoji potreba za ogromnim vihorom. Ne? Vatra koja odnosi stvari. Ponovo, zavisi naš, sa koje strane si na sudu. Ja i ti, ako veriš u Isusa, pripadaš sudi. Tako da njegova vatra u mom životu zapali đubre. Zapali stvari koje ne treba da budu tamo. Njegov vetar oduva one stvari koje ne treba da budu tamo. Jel'a? E sada, problem je ako nisam na dobroj strani, ako nisam sa Bogom, taj vetar će da uništi, da oduva mene, ono koji ja jesam, i taj vatar te zapali mene. No, tako da jako je važno da znaš koji strani pripadaš. Da li pripadaš Bogu ili ne pripadaš njemu. Ali uglavnom sada dolazimo, još da nije jasno o čemu se radi, ali dolazi vatra, dolazi Bog koji govori, dolazi Bog koji sudi. I kaže, doziva nebo od gore i zemlju da sudi narodu svojemu. Znači da sudi, specifično govorimo o Izraelu. Znači ne govorimo o svetu, znači ne govorimo, govorimo specifično o narodu koji je on odabrao. Meni jako zanimljivo, Bog koji je odabrao svoj narod. Znači da, ovo je jako drugačije od bilo čega što vidiš u Starom Zavetu. Ako posmatraš narode koji su živjeli tada u tom vremenu, možda primetiš da su oni imali svoje bogove. Oni su odabrali svoje bogove. Čovjek je birao boga koji će biti njegov bog. Kao danas, imaš ljude koji biraju, razumiješ, šta će ti bude njegov naš zaštitnik, razumiješ, i priča i šta je ovo i ono. U ono vreme, da, ja verujem boga Hrom, naš bog vožđa, pošto pravimo oružje, paganski bog. Ja verujem u naš, verujem u Atinu. Atina je moja boginja, naš, ona je moja boginja mudrost. Meni treba mudrost. Znači, biraš boga koji ti najviše odgovara. Zanimljivo, ovaj bog je izabrao sebi narod, koji će da kaže, e, vi ste moj narod. Jako, jako skroz drugačije od bilo čega drugoga što vidiš na svetu. Narod bira ono što oni hoće, boga kome će oni da služe, i bog uzme narod koji kaže, ja ću biti vaš bog. Znači, dolazi vaš bog da vam sudi u ovoj slici. Jako je zanimljivo. Kaže, 5. stih, skupite mi svece moje koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi. I nebesa oglasiše pravdu njegovu, jer je taj sudija Bog. Znači, dovedite mi svece, ljude koji su sveti. To ne znači da su ljudi koji su sveci u katedralama, sa bradama i sa orelom na glavi. Sveti znači da su drugačiji. Zbog čega je Izrael drugačiji? Zbog svega. Zašto ih je Bog izabrao? Zašto ih je Bog rodio? Ne zbog toga što su veliki, već zbog toga što su bili mali. Naš Bog ih izabrao da budu njegov narod. Drugačiji su. Od svih ostalih naroda. Ok. Znači, vi, ljudi koje je Bog izabrao, dođite. Jel da, kaže psalmista. Skupite svece. One koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi. Ovo se govori o onome što je Mojsiju radio. Drugo je Mojsiju, ovo je 24. glavi, možda vidiš kuće. Kad je Izrael, kad su izašli iz Egipta, tada je prvi put zvanično Mojsije rekao, evo, znači, sada pravite savez sa Bogom. Ovo je novi zavet sa Bogom, ako možemo da kažemo. Sad možemo da kažemo da je stari zavet, jel da? Ali novi savez pravite, da ste njegov narod. Da, bit ćemo njegov narod, služit ćemo njega, pratit ćemo njegove zapovesti. I tamo je bila zaklana neka životinja, jel da? Bila je, krv je bila prolivena i Mojsije je uzeo i kaže da je pošpricao Izrael s tom krvlju. Znači, simbolički. Tom žrtvom Izrael vezao sebe da mi ćemo da služimo ovog Boga. Sad Bog kaže, ok, zovite mi ovaj narod. Zovite ga, da vidimo šta se dešava. I mogu da mislim Azav, kao osoba koja je Levit, kao osoba koja svakodnevno posmatra Izrael, koji donose žrtve u hram, koji odlaze odatle, znaš, posmatra narod, razumiješ, i on treba da služi njima duhovno, pošto je sveštenik, piše ovo, i ja mislim, iz te njegove perspektive, znaš, jako dobro vidi šta se dešava. Svaki dan vidi ljude koji dolaze žrtvu. Svaki dan vidi one koji donose malu žrtvu, veliku žrtvu za zahvalnost, žrtvu za grehe, uglavnom tamo je, na ulazu slavi Boga, i piše ovaj psalom. Kaže, 7. stih. Slušaj, narode moj, šta ću ti kazati? Izraele, jer ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Znači, ovaj početak suda, ako možemo, ovaj početak izjave koju Bog govori kroz ovog čovjeka. Ovaj čovjek je definitivno inspirisan i kaže, evo, znači, slušaj Izraele, govorimo specifično o Izraelu, jel'a? Slušajte, ja sam vaš Bog. Ja sam Bog, vaš Bog. Znači, ja sam Bog, ima puno bogova, jel'a? Postoji Baal, znači, postoje mnogi lažni bogovi. Ja sam Bog, jedini Bog, normalno, pravi Bog, ja sam vaš Bog. Inače, ovo je aludija na prvu zapovest koju je Bog dao. Jel'a? Mogu da vidim već neki Izraelci koji ćete ovdje gutaju knedlu. Da, Bog je rekao, imajte samo jednog Boga. Ja sam vaš Bog. Ako neko ima lažnog Boga u životu, da bude odstranjen od Izraela. Tako da polako ulazimo u taj neki sud, kaže Bog Izraelu kroz ovu pesmu, ja sam vaš Bog, ja sam vas izabrao, vi ste moj narod, nema drugog Boga. Jel da? Dalje kaže, znači, neću, to je osmi stih, neću te za žrtve tvoje koriti, tvoje žrtve paljenice svagda su predavnom. Ne treba mi uzeti teleta iz doma tvojega, ni jarica iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zverje, iz stoka po plemenima na hiljade. Znači, Bog kaže Izraelcima, znači, ja sam vaš Bog, pod jedan, pod dva, im kaže, ne treba mi, neću zbog vaše žrtve da vas ukorim. Na ovom sudu, gde vi stojite tamo, ja stojim ovde. Nebo je svedočanstvo, znaš, ja sam vas pozvao, ja sam vaš Bog i neću da vas korim zbog vaše žrtava, zbog toga što vi mi žrtvujete. Jel da? Žrtvujemo. Od kada? Od vremena Mojsija, jel da? Manje više. S pauzama, sa ne pauzama, ali smo žrtvovali za svoje grehe, naš, za žrtva paskalna, žrtva za celu naciju, žrtva zahvalnica. Naš mnogi način, čitaš treći Mojsiju, imaš tačno opisano kako je Bog rekao da žrtvuju. Mnogo drugačije žrtve. Žrtva, znaš, tako što su napravili hlebove, žrtva prinosa plodova njihove njive. Znači, puno drugačije način da slave. I kaže Bog, to je u redu. Znači, donosite mi žrtve. Konstantno. Da se bio sveštenik u tom vremenu, kao što je Azav, mislim, video bi jednu rutinu. Svaki dan dolazi narod, donose žrtve, sveštenici kolju, krv na sve strane, stari zavet, donose hlebove, donose male žrtve, velike žrtve, mislim, miris nije kao što misliš tu u tvojoj glavi. Miris je više kao što bi ostao miris možda u, kod batakoleta, razumiješ, ili negdje. Znači, to se dešava tamo i rade to. Jer da Bog je rekao, tu radite, to rade. Inače, to je nešto što je lično, da žrtvuju stvari koje pripada njima. Mislim, zamisli i u našoj, na, da se zemljoradnik, trebaš da daš Bogu naš, tvoju životinju, koju si odgojio. Kao ne, ali samo tako, dobit će par nazad, ne. Daješ mi kao zahvalnost, kao žrtvovanje, slavljanje. Jel da? Svaki dan, kad su praznici, dolaze ljudi iz celog Izraela i slave Boga, znaš, donose mu žrtve. To se dešava i Azaf je svedok toga i ovdje u ovoj pesmi Bog kaže, znači, u rede, žrtvujete mi i zbog toga vas ne korim. Ne mogu da kažem ništa loše zbog toga što to radite. Ali, polako idemo, šta je problem? Kaže, znaš, ono, ne treba mi, meni, kaže Bog, ne treba vaše tele. Ne treba mi vaše životinje. Ja sam rekao da to radite, ali mi ne treba. Ne treba mi jare vaše iz torova tvojih. Kaže, moje sve gorsko zverje iz toka po planinama na hiljade. Znači, na hiljade. Bog kaže, sve životinje su moje. Pa nije Bog stvore životinje. Stvorio je to. Jel da? Ali opet, šta je sad tu? Šta Bog govori? Oni mu donose i Bog kaže, ok, nemojte da mi donosite, svako je sve to moje. Na svim brdima, koliko imaš brda na planeti Zemlji, na svakom brdu životinje koje se nad ili u dolini, sve to moje. I brda su moja i životinje su moje. Šta možeš daš Bogu da ga impresionira? Bože, pogledaj 24 karatni prsten. Siju. Pogledaj, Bože, srebrni prsten za 800 dinara. Ju. Nemaš, Bože, pogledaj svemir. Ju. Znaš, stvorite svemira. Stvorite nebo, stvorite zemlje. Oni mu donose i Bog kaže, ajde, smirite se, ne treba mi moje sve. Ja sam stvorio, ja sam, ovo je moje. Kaže, 11. stih, znam sve ptice po gorama i lepotu poljsku predamnom je. Znači, znam sve ptice koje su na naš gore tamo, znam sve lepote polja. I sad ja razmišljam, znaš, ono, kako da letiš nad poljem i posmatraš, razumiješ, ono, u Irskoj negde, razumiješ, otko znam, letiš, razumiješ, zeleno je, ako lepo je i imaš dolina i brda i ovce, razumeš, crne ovce, bele ovce, mora, prolaziš ispod, ne, iznad mora, razumeš, odeš na nek kanjon, ogromni planinčine, bele, pune snega, ideš dole, razumeš, neki, znači, kaže Bog, sve moje. Šta? Vanj se ti kaže, dogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljenja, moja zemlja i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Znači, ovdje u startu vidimo, ok, to što rade, ali nije ok. Znači, Bog kaže, znači, u redu, zbog vaših žrtva, zbog vaših dela, žrtvanja, vas ne korim, pošto to radite. Ali, pitanje, treba meni to? Znaš, da li je Bog rekao da žrtva zbog toga što Bog nema šta da jede? Ako posmatraš paganske nacije koje su bile oko Izraela, da, njihovi bogovi su zahtevali žrtvu hrane, žrtvu, znaš, krvi, svega u nekom paganskom smislu. Ovdje Bog kaže, ja nisam paganski Bog. Znaš, nisam, ovo nije rutina. Idemo i žrtvujemo i radimo nešto što, eto, tako je, tako treba. Pojent je da stanu, jel da? Pojent je da razmisle šta rade. On im rekao da to rade, sad im kaže, ajde, nemojte to da radite, ne treba mi. Sve moje. Jede meso, pita Bog njih. Jel da, kroz ovu pesmu na neki način. Ok, jasno nam, jel da? Ovo je uvodno nam jasno. Sad da vidimo, da vidimo šta Bog govore, gde je problem. Tu nam još nije jasno šta je problem, ali kaže 14. stih. Prinesi Bogu hvalu na žrtvu. Izvršu višnjemu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svoje, izbavit ću te i ti me proslavi. I tu je kraj prvog dela psalma. Znači, ovo je na neki način osuda Izraela. U ovim rečima. Kakva osoba, čemu pričam je ovde? Kaže, prinesi Bogu hvalu na žrtvu. Poenta je, pa mi to radimo. Evo Bože, godine vam donosimo, razumeš ovo. Kaže Bog, ne, vi to ne radite. Vi donosite stoku meni. Meni ovo ne treba. Ne treba mi baš vaša rutina. Jel da? Ne treba mi vaše delo. Meni treba vaše srce. Sve ono što kaže. Šta kaže? Kaže, prinesi Bogu hvalu na žrtvu. Šta to znači hvala? Hvala znači nešto što treba da bude iza onih njihovih dela. Oni donesu svoju ovcu možda, već su naučili rutinom, razumiješ, i donesu vola, i donesu, razumiješ, hleba, šta god da slave Boga, ali su zaboravili da iza toga treba postoji srce, koje je zahvalno. Šta znači hvala? Zahvaliti se Bogu. To znači da staneš. Ja pre neki dan, pre dve noći sam bio nezahvalan. Znači, rekao sam Bogu, mrzim državu, mrzim zgradu, mrzim sobu, mrzim krevet na kom spavam, bukvalno. Posle sam rekao, Bože, izvini, oprosti mi, ali bio sam nezahvalan. A to je bilo moje srce. Zahvalan je baš suprotno. Da staneš, da ukapiraš šta imaš. Imaš život, znaš, imaš zdravlje ili nemaš, ali imaš ga, pošto si tu, razumeš. Imaš blagoslova da izračuna, znači da staneš i da ukapiraš šta si dobio od Boga. I da, a Bože, hvala ti. Znači, zahteva vreme u meni, zahteva srce koje je smireno, zahteva oči koje gledaju ka Bogu. Jel da, koje su zahvalne oči. Znači, donesite hvalno, znači, ne dela, ne te stoke, ne trebaju. Ako nemate zahvalno srce, bolje nemoj da doneseš tu životinu, pošto, znaš, ne pokazuješ šta je stvarno u tvojom srcu, radiš iz neke rutine, jel da? Kaže, izvršuj višnjemu zavete svoje. Zaveti, znači, to je obećanja, savez, savez ili zavet, ugovor. Koji si donio ugovor sa Bogom? Ne znam. Ne znam o njimi tačno čemu psalmista govori. Specifično svačiš život, neki ugovor je drugačiji. Dogovor. Bože, ja hoću, zoveš me, hoću da radim ovo za tebe, ili to donesi Bogu. To što si mu obećao, te stvari koje, znači, hoćeš da živiš za njega, donesi mu. Zahvalnost, donesi mu. Šta kaže dalje? Kaže, prizovi me u nevolji svojoj, izbavit će te, ti me proslavi. Kao, kakva je osuda? Hvala Bogu da Bog je ovako sudio, jel? Kaže, znači, zadnji deo osude je, pozovi mene, kad ti je teško u nevolji tvojoj, kaže psalmista, ili kaže Bog kroz psalm Izraelov, pozovi mene kad ti je teško, ja ću čuti, pomoći ću ti, izvađu ti iz tvoje teškoće, iz tvoje teške okolnosti, i kaže, ti me onda proslavi. Šta ovo znači? Bog kaže, pozovi me. Šta to znači? To znači, pozovi me. Bog kaže, zovite me. Postoji šansa da, da neki nisu zvali Boga, postoji šansa. Jel, imali su neke rituale, religiozne rituale u svom životu, pošto to je Bog rekao kroz Mojsija da urade, jel, ali na što je falilo? Srce. Falilo je odnos. Falilo je zajedništvo sa Bogom. Pozovite me. Bog ih ohrabruje, zovite me kada mi je teško. Zovite me kada ste u problemu. Ja ću da se odazovem, pomoći ću vam i vi me proslavite. Kako nam je što, čekaj, njima nešto fali u glavi, da trebaš ti da kažeš ovakvu izjavu. Ne falim, ali Bog toliko čezni s njihovim zajedništvom, jel da? Čeka, čezni da bude sa njima. Ne da bude umešan u neku religiju, znaš, da rade neke stvari koje nemaju veze sa životom, nego da oni pozovu njega i Bog jedva čeka da se odazove, da pomogne toj osobi koju, Bog, koju on zove, i da ta osoba proslavi njega, Bože, hvala ti što si mi pomogao. Razumijem čemu govorimo? Govorimo o živom, priskom, bliskom zajedništvu sa Bogom. To im fali. Nije teška osuda. Misliš da nije teška osuda. Bog osudim kaže, dođite kod mene. Znači, ostavite vašu religiju, ostavite vaše rituale, zbog toga u redu ste, ali ne treba mi to. Ne treba mi to delo, imam stoku, ja sam stvorit, ne jedem meso, razumeš? Ne znači da je Bog vegetarijanac, ali ne treba mi naš, ne treba mi ni testo, ne treba mi ni meso, ne treba mi vaše delo, treba mi vaše srce, trebate mi vi. Meni ovo govori jednu nevjerojatnu činjenicu, koliko Bog hoće da ima zajedništvo s tobom i sa mnom. Nije nevjerojatno. Nije da ga toliko ne zanima šta ja radim za njega. Razumiješ šta? Pa ali Bože, pazi, ja te služim, pazi ovo. Šta stoji iza svega toga? Kako je moje srce? Koliko je to bitno, jel da? Više nego ritual, više nego stvari koje radim, više nego religija koja, znaš, mi imamo neke stvari koje radimo i poslije jednog vremena bilo koja stvar koju radiš u životu se pretvori u ritual. Bilo koja stvar. Dobra stvar isto. Pere zube. Kad sam bio klinac, mrzao sam. Mrzao sam pere zube. Moraš da pereš zube. Zašto? Zato što moraš. I onda su me teli svaki dan. I onda sam otkrio da mogu da pojedem pasu za zube i to fino. I onda sam otišao pa sam kao pravo, pa sam pojel pasu za zube. Pa onda, uglavnom polako sam naučio danas, me ne tera niko. Danas perem zube. Imam ritual. Postoji taj ritual u ovom životu, razumijem. Zašto znam da je dobro za mene. Da operem zube i dobro je za one koji su oko mene. Znači je ritual koji ima neko svoje značaj, ali to je ritual jedan. Ako ne bi to uradio, šta je bilo? Ja moje ženi, ja tebe ako razgovaraš sa mnom, vremenom, možda ja i meni, znaš, ne znam. Ali uglavnom, izredi su u ritualu, ima jedno delo. Donose Bogu na hiljade, na hiljade, na milione životinje žrtvovano, razumeš, tamo. I Bog kaže, stanite, sudimo se. Moram da kažem, stanite i donesite mi zajedno, zovite me. Pozovite me, hoću da vam pomognem, hoću da me proslavite, hoću vašu zahvalnost, znaš, imajte zajedništvo sa mnom. Jer vam nešto je, kako mi kao hrišćani upadnemo često u rituale, da? U stvari koje su dobre, molitva, crkva, čitanje Biblije, slavljenje, stvari koje neko postanu naš duboki, naš jednom putu, kad ideš puno puta, kad podeš jednom stazom, napravi se staza, napravi se udubljenje u zemlji, u tvom i mom životu postoji ta udubljenja gde smo mi tamo konstantno hodamo, razumeš, i idemo i neki način vremenom, tako u mom, ne znam, tako u tvom životu, ja, znaš, u mom je tako, ja znam da postoji ta borba da stvari na neki način ne budu stvari koje su načinjene kao ritual, nego da bude tamo moje srce. Znaš, da bude zajedništvo. I znaš šta, kako je dobar psalam, da me podsjeti, razumeš? Koje su stvari koje trebam da izvadim iz života? Znaš, da kaže, Bože, tebi ovo ne treba. Da li postoje dobre stvari u ovom životu, koje su hrišćanske dobre stvari, koje svaki hrišćanin može da kaže, to je od Boga. Jeste, ali zbog toga što je ritual postao u ovom životu, trebam da izbacim napolje. I trebam da se vratim ka zajedništvu sa Bogom, da bi te stvari postale žive i sveže. Razumeš što Bog govori Izraelu? Jako zanimljivo. Jako jednostavno. Ovaj Asaf je tamo i vidi to. Svaki dan. I ja mišljam, i neko možda njema Bog govori, razumeš. Ne znam, ali onako Bog govori Izraelu. Sudi, kaže, vratite se meni. Vratite se zajedništvo. Kako je tvoje zajedništvo živo zajedništvo s Bogom? Živo je ili religija? Jel'o, to smo govorili u nedelju. Mislim da kad se onako spoje stvari, znaš, kada proučujem, pošto ja nikad naš, ne planiram neki čas da kažem da nekom je solim pamet, razumeš, kao, Vlado, trebaš da ili, znaš, ne. Uglavnom, ali ukapujem kad se spoje stvari, onako, je, Bog govori, razumeš, govori sveže. Znaš, pazi da tvoj život sa Bogom bude živ. Ne zanima me da li radiš dobre stvari. Bog kaže, šta ti njemu, Bog kaže, moli se. Zašto se molimo? Zašto Bog, znaš, ono, znaš, zašto čitam Bibliju? Znaš, što, šta će biti ako ne čitam Bibliju? Bilo šta, ako je postoji ritual u tom životu, idi, vrati se na zajedništvo, vrati se na srce, znaš, da razgovaraš s Bogom, da to bude živo i da iz tog živog zajedništva proizađe sve ono ostalo. Ako ne, ako imaš te stvari koje su kao rituali koje su oni imali, a ne imaš srce, šta mi vredi? Šta mi vredi? Znaš, da imam nešto pred drugima da, evo ja sam deo nekog sistema, ne treba mi to. Hoću Boga, hoću živo zajedništvo. Jako zanimljivo, da? U drugom delu, 16. stih, kaže, a bezbožniku reče Bog. Znači ovde govorimo o naciji Izrael, ovde govorimo o osobama koje nisu religiozno smislu, ne imaju te rituale, jel da? I možda imaju rituale, ali su bezbožni. Znači, u Izraelu ljudi koji jednostavno nazivaju se da su Izraelci, ovde sami ste koristili baš termin Izrael u 7. stihu, znači u prevodu znači osoba nad kojom Bog vlada. E sad, u Izraelu postoje ljudi koji su tamo i deo su tog nekog religioznog obreda, možemo da kažemo. Njihovo srce nije tamo, to je prva grupa. Ima druga grupa koja isto je deo tog sistema i tih obreda i ne samo da im srce nije tamo, nego su bez Boga, nego su zli. Neće Boga, hoće da žive protiv Boga. Ali tamo su okruženi Izraelcima, tamo su deo tog nekog naroda, jel'a? E sada Bog kaže, govorim vama. Znači, bezbožnici, vi koji ste tamo, ne zanima vas Bog. Kaže, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavet moj ustima svojim? Znači, zašto nosiš, zašto govoriš 10 zapovesti? Zašto govoriš moje stvari koje sam rekao kroz Mojsija? Bog pita, jel da? Zašto to radiš u stvari? Šta je poenta svemu tome? Nas postoje ljudi koji govore za sebe da su religiozni, jel da? I možda imaju rituale i koji su dobri ljudi. Ali opet imaš one koji su religiozni, imaju rituale i namerno su, najbolji primjer ti je mafija, italijanska mafija. Znači ne znam kako mogu da spoje u glavi to da su dobri hrišćani, da idu da se mole i idu da ubiju nekoga. Znači, to je nemoj da povežem u glavi. Oni mogu, očigledno. Ali ovo je stih takvim ljudima koji kao ne može da mešaš te dve stvari. Kaže psalmista, vi koji govorite moj zavet, kao zašto ga imate na ustima Zašto govorite to? A 17. kaže, sam mrziš na nauku i reči moje bacaš za leđa. A nauka, mrziš da budeš učen, bukvalno kaže. Znači, ova grupa ljudi u Izraelu govore kao zakon Boži, mrze ga, ne zanima ih, ne žele da budu naučeni. Osoba koja ne želi da bude naučena, znači ne želi da bude slomljena, ne želi da hoda Božim putevima, a tamo je u Izraelu. Jako zanimljena grupa ljudi, jel? Kaže, znači, vi koji mrzite na nauku i reči moje bacate za leđa. Božu reč bacate za leđa, šta to znači? Imaš kući neku knjigu koju si bacio za leđa? Sigurno imaš. Jel? Znači, neće da čitaš, ne zanimate. Bacio si daleko od sebe. Iza tebe je, znaš, tvoje leđe ne mogu da čitaju. Nemaš na leđima oči. Znači, ne zanima i Boži zakon, ne zanima što Bog govori, ne žele da uče, ne žele da se menjaju, govore o Božijem zakonu, ali idu ka zlu. Koji je opis čoveka, jel? Kaže, dalje, 18. stih, kada vidiš lopova, pristaješ sa njim i sa preljubočincima imaš deo. Znači, ovaj opis daje tih ljudi. Kaže, kada vidiš osobu koja je lopov, odeš tamo i ti kradeš sa njim. Mislim, govori ovim ljudima. Jel? Mrzite, govorite ovom zakonu, mrzite moju reč, ne želite da budete naučeni, da se menjate. Kaže, kad vidite lopova, idete sa njim i vi ste deo onoga šta mu rade. Jel? Kaže, kad vidiš osobu koja pravi preljubu, ideš i ti imaš, znači, udeo u onome šta on radi. Znači, umjesto da se drže reči, da kaže ne krade. Inače, ovo je osuda po zakonu, po na, 10 zapovesti. Ne krade, jel da? Nemoj da činiš preljubu. Ne, nego idete i deo ste toga. U Izraelu ste. Znači, ovo su loši ljudi. Nisu oni kao religiozni, nego jednostavno na, idu kako da napre zlo i tamo su. I Bog zove njih, jel da? Kaže 19. stih, usta si svoja pustio da govore zlo, jezik tvoj plete prevare. Govore zle stvari, varaju, jel da, na sve strane. Zapovest kaže ne krasti, jel da, ne lagati. Lome zapovesti. Kaže, sediš, to je 20. stih, i govoriš na brata svojega, sina matere svoje opadaš. Znači, sediš i ogovaraš, ili, ba, ogovaraš, što je bukvalno, znači, opada, svoga brata ili sestru. Jako zanimljivo. Znači, tu su mrze na bližnjeg svojega, ono što ljudi da kaže treba da je 10 zapovesti, jel da? Idu kradu, idu lažu, čak što više, možda kažem da ubijaju. Ne ubijaju fizički možda, ali to što govaraju druge, to je ubijanje. To znaš da je, jel da, Isus nam zavjetu rekao, ako misliš u srcu, jel imaš požudu za osobu koju vidiš, napravo si preljubo. Šta da se ubijanjem? Ako u srcu ubijem nekoga, znaš, kod da sam ga ubio? Ako govaram osobu, ja tu osobu ubijem u nečem srcu, sa mojim rečima, ubijem, znaš, ko ta osoba jeste. Prikažem pogrešno svetlo. Znači, Bog ovde donosi jako ozbiljne optužbe protiv ove grupe ljudi, protiv religioznih i protiv onih koji su kao, nisu ni religiozni, nego su baš ono protiv zakona. Kaže, 21. stih, ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Znači, kaže, vi ste to radili, ja sam čutao, i zbog toga što ja nisam reagovao, vi ste mislili da sam ja kao što ste vi. Drugim rečima, čovek toleriše zlo. Jel'a? Čovek voli zlo. Ako čovek ne reaguje u svom zlu, misliš da što voli to. Kaže, Bog nije, pogrešno ste protumačili ko sam ja. Zbog toga što nisam reagovao na vaše zlo, misliš da sam isti kao i vi. Jel da Bog ako ne reaguje, i mislimo tu izjavu da tišina, ako neko ćuti, to se prihvata kao da je to odobravanje. Jel'a? Tako se kaže. Ćutanje je znak odobravanja. Znači, to im Bog govori. Pogrešno tumačite. Znači, mogu da ih uništi, Bog ih je tolerisao u tom zlu, znači, čeka da se pokaju, i kaže, misli da sam isti kao da tolerišem, da sam ja za vaše zlo. Znači, da čuješ takve priče, ne? E, ako Bog, znači, zaustavio bi me da nije hteo da ode na tu stranu. Ne, apsolutno nema da znači tako. Uglavnom, znači, došlo je vreme, sad im Bog govori, jel'a? I kaže, obličit ću te, metnut ću ti pred oči grehe tvoje. Sad već ovdje govorimo šta će Bog da uradi protiv njih. Obličit ću te, ne znam šta to znači na srpskom oblik neki, ali bukvalna reč znači da ću te ispraviti kroz ukor. Ja kad sam očito razmišljam, kao da sam sliku jedno, ja kad sam bio klinac, naš mene su pokušali da uče na mnoge načine, uglavnom, znaš, kad me Bog uzeo pod svoje krila, onda je uspelo. Bog me učio, ali kod porodice, znači, 0%, ništa nisu uspeli. Sjećam se, znači, najgori način koji su koristili je bio odnećemo te u popravni dom. Popravni dom je, stvarno, mislim, meni su, ja sam imao socijalni slučaj, i znaš, imao sam svoje dosije, znaš, ono, i uglavnom, ideš u socijalni dom, u popravni dom, izvinite. I bukvalno kad sam čitao obličit ću te, imam se sliku popravnog doma. Znaš, ono siva zgrada tamo, ruket varaš, sad ne znam da to funkcioniše više ili ne. Ali uglavnom, znaš, deca koja su ono, tamo završe, najgori ološ je tamo. Kad su mi rekli, ideš popravni dom, razmišljam kao, ne, samo to ne. I to je upalilo. Ali, znaš, naučio sam kako da pravim glupost da ne saznaju zbog toga. Ali nije promenilo. Ramiša kada Bog govori, obličit ću te, kada mi kaže, znači, dopustit ću da odeš na mesto, biti popravljen. Znači, bit će ti teško, bit će slomljen, bit ćeš ukoren i kroz ukor ću da te ispravim. Jer to je od tebe ću napravim čoveka. Popravni dom možda je dobra stvar, možda je loša stvar, loša je bila iz mojih očiju, ali možda je dobra stvar ako izgradi čoveka. Ovdje Bog kaže njima, kaže, ja ću da vas popravim kroz ukor. To je loše. Jer ovim što je, koja je milost? Koje dobre reči Bog govori ljudima? Možda im kaže, ubit ću vas na licu mesta, zaslužujete smrt. Uopšte da Bog govori ovim ljudima, to je milost, ne? Da se Bog obraća ovim ljudima koji su okrenuli njemu leđa, koji mrze njegove zapne, ne želi da se menjaju više. I Bog kaže, ne, ja ću vas, ja sam vas uzeo, vi ste moj narod, znači ja ću vas naučiti kroz ukor, znači bit će teško. Koje reči ljubavi, ne? Jako zanimljive reči. Znači, dalje kaže, razumijte, to je 22. stih, ovo, koji zaboravljate Boga. Znači, shvatite ovo. Da li shvatamo? Shvatamo dubinu Božje ljubavi, dubinu Božje milosti. Dubinu izjave koja kaže da koga Bog voli, njega disciplinuje. Jel'a? Znači, ovo je sud, ali sud za život. Znači, Bog kroz ovaj psalam hoće naš da ohrabri Izraelce, okrenite se ka meni. Znači, ako ne, imam i, da, i teže mere da vas naučim. Jer Bog koga voli, znaš, njega disciplinuje. Kao što imaš primjeru u svakodnevnom životu. Roditelj koji voli svoje dete, disciplinovat će ga, zašto? Da bi ga sprečio toga da napravi sebi šteti drugima. To bit će šamare. I dobit će po zadnjici, bolje rečeno. Ne, šamare, to nije. No, dobit će ono, bit će svašta. I onda će te nauči. Jel što ga roditelj mrzni? Ne, nego zbog toga što ga voli. Tako isto i Bog, jel? Voli i hoće da ispravi. Uglavnom, kaže, znači, razumete ovo. Razumeš ovo? Meni je ovo nevjerojatan psalam, nevjerojatan sud. Božja ljubav prema svom narodu. Bog koji hoće da dosegne svoj narod, svaku osobu, čak ako ima malo, imaš malo vatre u tom srcu, makar malo, Bog želi da okrene ka sebi. Dalje kaže, Inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Znači, ako ne kontate, ako ne shvatite, zgrabit ću i neće niko moći da izvade iz moje ruke. Onaj mene poštuje, koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu, ili koji pazi, bukvalno kaže, koji pazi na kurs svog života. Onaj koji donosi hvalu meni na žrtvu, onaj koji pazi na... Inače, ovo je kraj cijela psalma, ovo je podvučeš, sabereš, to ti je rezultat. Vi religiozni, hvalite me. Ne treba mi vaša ideja, treba mi vaše srce. Vi koji ste liberalni, da, Bog toleriše nazad što nas nije osudio, pazite na svoj put, na kurs svog života. Jel da? Kaže, ja ću mu pokazati spasenje Božje. Kako volim ovaj kraj. Ali Bog zahtev hvala. Na zahtev slavljenje. U Rimljanima 1.21 kuća koja ćeš pogledati, tamo imaš jednu jako zanimljivu jako zanimljive stepenice koje već često pominjamo, gde Pavle govori o čovjeku koji nije proslavio Boga, znači nije doneo Bogu hvalu. Prepoznao je Boga da je Bog Bog i nije mu doneo hvalu u žrtvu. Nije počeo da mu se zahvaljuje za ono ko on jeste. Taj čovjek, vidiš kako polako počne da slavi sebe, počne da slavi dole, znači počne da propada, znači Boga predaje u svoje želje, na kraju naš počne da brlja u svim aspektima moguće svog bića, naš uništava samog sebe, naš i doživa osudu. Čovjek koji nije proslavio Boga, koji nije stao, naš nije, a Bože hvati na svemu što imam. Ja mišljam isto ovaj psalam, zove mene i tebe da stanemo, da razmislimo, da mu donesemo srce, da mu doneseš zajedništvo. Koliko Bog hoće da bude s tobom. Ako imaš u tom životu stvari koje trebaš da ispraviš, zoveš se hrišćanin, ne voliš njegovu reč, ne želiš da te Bog menja, onda za tebe ovaj drugi deo. Bog će da koristi drastične mere u tom životu. Ako si ga pozvao u život, ne želiš, hoćeš po tvom da ideš, da ti ispravi. Jer što te Bog voli. Ne zbog toga što te mrzne, nego zbog toga što te Bog voli. Tako da pazi, ako on zgrabi, ili bukvalno ako on iscepa, neće nikomu da spoji to zajedno. Znači, proslavi ga i pazi na kurs svog života. Ajde, završimo ovdje, ne vidimo 51. psalam, pošto to je stvarno posebna priča. Znači, to je to. Azafov psalam, gdje Bog dolazi i osvetljava srca. Zašto hoće da ispravi. Aj se moramo za kraj. Prvi, hvala ti što nas voliš, hvala ti što smo tvoje, Isuse. Hvala ti što si umor na krstu za naše grehe, što smo oprani tvojom krvi, Isuse. Hvala ti što, Bože, ti jesi sudio u našem životu. Bože, hvala ti što nas donosiš u situacije da nas čistiš. Bože, da tvoja vatra čisti prljavicu našeg srca, da je vetar koji dolazi od tebe, odnosi sve ono što ne treba da bude ovde. Bože, hvala ti što nas učiš. Hvala ti što stvarno u tvojim rukama smo na sigurnom. Što si otac koji voliš. Bože, hvala ti. Samo kako je dobro znati da smo u dobrim rukama. Da će da nas izgradiš, da ćemo biti osobe kako i treba da budemo. Nećemo biti bez karakter, nego osobe koje su tebi ugodne. I hvala ti što ja smo tebi ugodne zbog tvoje žrtve. Samo hvala ti tvoje ime. Amen.